Aikamoinen hiljaisuus vallitsee ja aikamoinen matka on ajettu, kun on päädytty tänne Uukuniemelle. Ja Arto, veikkaan, että ollaan nyt kyllä yhdellä itäisimmistä suomalaisen olympiavoittajahaudoista.
Niin varmasti ollaan. Ja minulle itselleni tämä on vähän erilainen kokemus kuin sellaisen olympiavoittajan hauta ja sellaisen olympiavoittajan muistaminen, josta on vain nuoruudessaan lukenut. Tässä on nimittäin edessäni on kaunis luonnonkivi. Viimeisessä rivissä hautausmaa on laajenemassa tuonne, ei nyt ihan itäänpäin, mutta kuitenkin hyvin lähelle Neuvostoliiton, tämän vanhan Neuvostoliiton Venäjän nykyistä rajaa ollaan. Ja Juha Tiaisen haudalla ollaan. Siinä on luonnonkivi ja moukari luonnollisesti. Moukari heitä olympiavoittajalle on moukari pantu tuohon kiveen kiinni ja siihen eteen tuo pallo. Kauniita orvokkeja. Juha Tiainen poistui aivan liian aikaisin. 47-vuotiaana vuonna 2003. Traagisissa olosuhteissa, kuten koko hänen elämänsä oli aika traaginen. Mutta sen takia tämä on koskettavampi hetki, koska aika monet kisat olin toimittajana mukana, kun Juha Tiainen heitti myös tuolla Los Angelesissa, jossa tuo kultamitali tuli.
Juha Tiainen oli syntynyt 1955 päivää ennen itsenäisyyspäivää 5. päivä joulukuuta ja hän todella menehtyi siellä kesäpaikassaan lähellä Lappeenrantaa 27. päivä huhtikuuta vuonna 2003. Nuori mies, selkeästi alle 50 ja Uukuniemen urheilijoita hän alun perin edusti sitä kotipaikan seuraa, mutta ne varsinaiset menestysvuodet hän oli silloin Lappeenrannan urheilumiesten urheilijana ja valmentajia hänellä oli muun muassa Taisto Polvi. Kyllä hiljaiseksi vetää katsoa tuota hautaa ja pohtia sitä, että siinä todella on se moukari, se 16 paunaa ja 4 jalkaa, niin kuin sen voisi kai kuvata.
4 jalkaa. En tiedä, hiljaiseksi vetää ennen kaikkea se, että mies, joka on kiertänyt maailmaa ja kilpailut monenlaisilla urheilukentillä, niin hänen viimeinen leposijansa on sitten todellakin täällä kaukana kaikasta metelistä. Uukuniemihän on vanha kunta, joka historia-aikana on monet kerrat. Välillä se oli ortodoksinen ja välillä protestanttinen silloin, kun Ruotsi taas sitten sai vallan täällä. Tästä on mennyt läpi Uuden kaupungin rauhanrajaa ja Moskovan rauhanraja on tuossa, eli viimeisten sotien raja on tuossa aivan lähellä. Tämä on ehkä tullut tunnetuksi paitsi Juha Tiaisen syntymäkuntana, niin myös siitä, että Satu Östring Prokope oli täällä hetken aikaa kunnanjohtajana. Köyhä kunta, 516 asukasta oli vuonna 2003. Nythän Uukuniemi on osa Saaren kunnan kanssa, se liitettiin Parikkalaan, eli Parikkalassa kunta mielessä tässä ollaan, mutta Uukuniemi alueena ja kylänä on edelleen olemassa. Ja tänne on siis Juha Tiainen päätynyt todelliseen rauhanlehtoon.
Niin, sehän siitä kerrottiin vielä siitä Satu Östringin tulosta tänne, että hänen suuri aikaansaannoksensa oli se, että hän jostakin onnistui saamaan kohtuulliseen hintaan käytetyn kalustan, nimittäin katuvalot, ja näin sitten valo saapui Uukuniemelle, ja todella ollaan hyvin, hyvin kaukana idässä Suomessa. Mutta Juha Tiaiselle moukarin heitto, jonka hän itse määritteli yhdeksi vaikeimmista lajeista, johon ei todellakaan voi hänen mielestään kyllästyä. Hän vietti sen parissa aikaa elokuvien parissa, videonauheen parissa, kirjojen parissa. Se oli hänelle kuin uskonto ja se oli hänelle äärimmäisen tärkeä asia, niin kuin koko urheilu. Sellainen kai Juha Tiainen oli.
Joo, Juha Tiainen oli vakavamielinen, myöhemmin sitten jopa synkkämielinen urheilija, joka otti todella ehkä liiankin tosissaan tuon moukariheiton. Hän aina sanoi, ja urheilun yleensä hän aina sanoi, että moukariheitossa, kun hän ei ollut sellainen isokokoinen mies, pitkä mies, mutta että kaikki perustuu tekniikkaan ja oikeaan ajoitukseen. Hän aina sanoi, että rentous on niin kuin moukariheitossakin A ja O. Ja ihaili tietysti Juri Sedyhiä ja muita venäläisiä, neuvostoliittolaisia silloin moukariheittejä, jotka olivat maailman parhaita. Hän totesi muun muassa, että kun katsoo noita neuvostoliittolaisia, niin he kävelevätkin erittäin rennosti, että siihen pitäisi päästä. Mutta luulen, että tuo rentous sitten Juhan kohdalla ei koskaan aivan oikealla tavalla toteutunut. Täytyy muistaa, että tuon olympiavoiton lisäksi lukuisissa arvokisoissa hän ei sitten kuitenkaan sijoittunut 9. sijaa. paremmaksi ja karsiutuikin sitten kyllä ihan useampia kertoja koko loppukilpailusta, vaikka tiedän, että hän kyllä valmistautui huolella ja kuten tässä on sanottu, niin moukariheitto oli hänelle se ja urheilu oli hänelle se elämä. Sitä ei harrastettu, vaan sitä tehtiin tosissaan.
Niin, jossain vaiheessa hän oli heittänyt 60 000 heittoa ja silloin oltiin vielä uran mieluummin alkupuolella, eli varmasti voi sanoa, että 100 000 heiton mies tuo 183 senttinen. Myöhemmin sitten vanhempi konstaapeli oli. Siis olympiakisoja 3, Moskova, Los Angeles ja Seoul, sitten MM-kisoja Helsingissä 83 ja sitten 87 ja EM-kisoja myös 3, 82, 86 ja 90. Ja noiden Los Angelesin kisojen jälkeen häntä sitten vaivasi loukkaantuminen, eli aikamoinen välilevyn pullistuma, joka sitten aikaan sai sen, että kun katsoin hänen SM-mitalleja, niin siinä on jossain vaiheessa pieni tauko, 7 SM-kultaa vuosina 77 ja 87 välissä, ja sitten kun piti etsiä, että mikä oli syy, että jossain vaiheessa mies ei heittänyt, niin se oli se välilevyn pullistuma, ja onhan hän Suomen ennätystä parantanut 7 kertaa vuoden 76 jälkeen siitä 71-80 lukemista, sitten aina sinne Tampereelle 11. päivä kesäkuuta 84, jolloin moukari lensi 81-52, ja 18 vuotta myöhemmin sitten Olli-Pekka Karjalainen sen ylitti, ja sehän vielä kun tämä tilastopaketti tähän laitetaan, niin ensimmäinen mies, joka ylitti 80 metriä suomalaisista.
Niin, ja jos tuosta laskee oikein, niin paransi sitä ennätystä kaiken kaikkiaan lähes 10 metriä, eli aikamoisen matkan, kun ottaa huomioon, että oltiin kuitenkin jo yli 70 metrin kohdalla.
Ja nyt suomalaisista on kaksi kyllä tärkeää heittoa. Nämä ristiläiset ovat vielä takana, mutta kuinka on sitten, kun he ovat heittäneet, siis Juha Tiaisen takana. Tässä nyt jännitetään Tiaisen pääsyä jatkokierroksille. Ja Mailham siellä ensimmäisenä heittää häkkiin. Hän ei saanut tulosta. Hän oli toinen tässä kilpailussa, joka ei ilman tulosta. Eli Weirin varaan jäävät Iso-Britannian toiveet tästä paikasta. Katsotaan sitten Weirin heitto. Tästä heitosta saattaa riippua suomalaisittain paljonkin. Missä tuo moukari menee, ei sitä edes näe, mutta ei se kovin kauas. Jaa, kantoipa se sittenkin. On enemmän kuin Juha Tiaisen heitto. Näin melkein veikkaisin, joten nyt Jussin pitää parantaa aivan samoilla senteillä. Aivan samoilla senteillä. En mene takaamaan paljonko on 72 ja jotakin päälle. Jussilla oli 64 ja siinä samassa jokseenkin on, nyt on tiukka paikka. 2 senttiä Veir jäi Juha Tiaisesta. Juha Tiainen on 8 parhaan joukossa. Ai, 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 kun meni. Jos ei nyt sitten Jussi, joka tulee seuraavana heittovuoroon, pistä paremmaksi. Toivottavasti tuo nyt antoi uskoa lisää, että joka tapauksessa 8 joukossa on ja jatkossa. Niin sitten taas ollaankin jo huomattavasti tiukemmalla. No nyt Jussi, nyt pitäisi lähteä irrota sellainen kaari, minkä sinä varmasti pystyt heittämään. Ja nyt alkavat rauhalliset vauhtin tasauspyöräykset, sitten oma vauhtipyörä, mitä pyöritä, ja sitten taas vähän taakse kaatuva veto. Menee, nyt meni pitkälle! Jussi meni kärkeen, nyt sieltä irtosi sellaisia paukkuja, mitä on tällä entisellä Uukuniemen miehellä, nykyisin Lappeenrannan urheilumiehellä, oikein todella mahtava komea heitto. 78 metriä, ja nyt ollaan kyllä, sanoisin, että mitalin syrjässä kiinni, tuohon ei näistä äijistä läheskään kaikki yllä missään tapauksessa, ei edes kärkipää miehet kyllä. Minä luulen, että nyt on niin kova paukku. 78.08 Jussi Tiaisella, selvä johto tässä kilpailussa, mutta Karhan Stream, vaarallinen kilpailija, on seuraavana. Ja se oli Jussin kädestä, oikein poliisin kädestä tuli kerrankin niin kuin pitikin.
Kyllä, oli oikein kiva juttu. Ainut vaan paha puoli on tietysti se, että minusta tuntuu, että Hans Riim on menneen talven kasviksi ja ettei hänellä ole paljon kyllä.
No ei se paha juttu ole tässä tapauksessa.
Ei ole joo.
Ja lumi ihan hyvä juttu. No niin, Riim vastaa kuitenkin. Nyt jos miehellä on todelliset kilpailuhermot, niin nyt on se tilaisuus, jolloin pitää päästä vastaamaan oikein kunnolla. Jussi siellä myhäilee tyytyväisenä, pistää verkkareita jalkansa, ei katsokaan Riimin heittoa, joka lähtee, sekin lähtee hyvän näköisesti ja kantaa sekin kauas. Kantaa aivan samoille lukemille. Voi olla, että on. Jaa, en mene sanomaan.
On alle. Length for by, sanoo saksalainen.
Jaa, no, minä odotan kyllä mittausta mieluummin ensin. Nimittäin niin tiukka on tämä paikka, että ei tässä uskalla kyllä kovin varmasti sanoa yhtään mitään. Jännittävä, hyvännäköinen moukarikilpailu. Nyt yhtäkkiä siihen tuli leiskuntaa mukaan tähän hommaan. Silloin kun Jussi veti pitkälle, niin Riin vastasi kyllä hyvällä heitolla. Ja nyt luetaan senttejä. Mittanauhasta 77-98, no onhan nyt 10 senttiä vielä Jussin hyväksi.
Aivan.
Ja 3 kierroksen jälkeen, ja samalla jatkoon päässeet, Juha Tiainen, Suomi, 78-88, anteeksi 08, Karl-Hans Riem 77-98, Klaus Blockhaus 75-96, Gian Paolo Orlando 74-82, Green USA 74-76, kuudentena Orlando Bianchini Italia 74-70, seitsemäntenä Harri Huhtala Suomi 74-44, kahdeksantena Walter Chopani Ranska 73-46, nämä jatkoon.
Ja on jälleen suuri ilo kätellä kultamitalimiestä Juha Tiainen. Lämpimät käden puristukset.
Kiitos.
Eikös tästä sovittu jo viime kesänä Oulussa?
No ei ihan tästä vielä vissiin Oulussa, mutta kyllä se tänä kesänä sitten alkoi näyttämään siltä, kun tuli boikottipäätös, niin sen jälkeen pelipito on ihan selvä.
Sinulla on vieläkin äänestäsi aikamoista röhinää. Taitavat olla röhdit tukossa.
No täällä on ollut koko ajan vähän flunssaa. Tiistaista lähtien on ollut välillä kuumetta ja välillä päänsärkyä ja välillä yskää. Olin hiukan huolissaan tuossa yhdessä vaiheessa.
Mutta se kuitenkin pidettiin ulkopuolisilta täysin piilossa.
No itse halusin niin, ettei ne ala turhaa kohua siitä sitten Suomeen pitänyt.
No miten ensimmäisellä kierroksilla minusta ainakin näytti, että tuli vähän vanhaa tekniikkavirhettäkin heittoon. Johtuiko se tästä sairaudesta?
No ei se tästä johtunut, vaan siitä, että se oli yllättävän pehmeä se ensimmäinen kierros, että kukaan ei heittänyt sinne pitkälle ja ajattelin ratkaista pelin jo silloin, ja ei kantti kestänyt. Toisessa heitossa vähän sattui sellainen, luiskahti vähän käsistä, joskus kuumassa sattui, että ei pihka pidä, ja oli sen takia huono. Ja sitten kolmannessa meillä kyllä vielä meni tiukin paikka, koska en ole edes varma itse, että olenko jatkossa vai en.
Sinä olit juuri ja juuri jatkossa, sen me täällä tiesimme, mutta ehkä et itse tiennyt, se oli niin tiukasta paikasta kiinni, ja silloin päätit, että kaikki irti, mitä Jussista lähtee.
Niin, mutta kuitenkin vähän huolellisesti, ja se oli kuitenkin sinä olisi ollut mahdollisuudet vähän pitempäänkin heittoa, jollakin tavalla varovainen kuitenkin.
Niin, että sinä jäänyt siihen asentoon, kun sinä jäät silloin, kun sinun heittosi lähtee oikein.
Ei, kyllä siinä vähän olisi, että kun tunsi, että nyt se lähtee sen verran, että jatkoon pääsee, niin se on kuitenkin pääasia siinä. Ja luulin itse, että se on noin 77 metriä, mutta tulikin metrin enemmän.
Ja onneksi oli metrin enemmän, nimittäin Riihän kaapaisi sitten siihen ihan lähelle. Uskaltit sen katsella Riimin viimeistä heittoa kaikesta huolimatta?
No kyllä me niin hyvin Riimin tunne, että olin ihan varma, että se ei pysty viimeisellä parantamaan. Tuossa helteessä ja muutenkin ihan vanha mies ja ei ole tunne taistelijaa.
Vanha mies ja liukkaa taappaa. Niin. No näin kai, mutta tässä minä olen sanonut, että sinä olet sellainen mies, joka on raudan tuttu ja kylmän ladon tuttu. Ja mitä kaikkea siihen liittyykään. Siihen taisi liittyä sitten vielä tämmöinen semmoinen raviratakin.
No siellä tehdään suurin osa heittoharjoituksista.
Minkälainen sinun mielialasi nyt tällä hetkellä on? Sinä olet tietysti olympiavoittaja. Sanoit äsken, että sinulla ei kauden alussa ollut oikein varmuutta tästä hommasta, mutta kun boikottipäätös tuli, mitä se nyt sitten kaikkea sinulle merkitsi? Antoiko se lisää latausta vai vesitys?
No vaikea sanoa sen, että lähipäivät näyttää sen. Tietysti tämä nyt ei ole sen verran urheilua seurannut ja tietoinen tilastoista ynnä muista ja realisti, että en ole maailman paras maukuriheittäjä missään tapauksessa.
Entä uskotko tämä vaikuttavan, Juha Tiainen, siihen, että harjoitusolosi paranevat noista vähän karuista ja kylmistä, vai pidätkö sellaisista?
Niin, se on ollut pakko pitää tähän saakka. Toivottavasti paranisi nyt.
Niin, eli toivoisit, että olisi edes sen verran lämmin heittää, että voisi oikein kunnolla repäistä. Kyllä sinulla on täysi oikeus ja mahdollisuus lähettää terveisiä niin paljon kuin ikinä keksit ja haluat. Anna tulla vaan oikein railakkaasti.
Ei tässä nyt sen kummempia.
Karu.
Tietysti kotiin voi lähettää.
Kotiin lähettää ja karumies on karumies ja hän on sitä mieltä, että tästä näin, mitä tästä turhia, voitto on taskussa ja hymy on huulilla.
Antero, äläpäs päästä pois nyt Jussia. Meillä on Helsingissä valmiina isä Tiaisen haastattelu ja toivoisin, että Jussi kuuntelisi tämän haastattelun. Pyöräytetään Helsinki käyntiin nyt haastattelu sieltä.
No niin, onneksi olkoon nyt oikein kovasti tästä. Juhan suorituksesta. On tainnut puhelin soida tänä yönä.
Jatkuvasti soiti.
Nyt tämä oli tämä tilanne vähän sen tuntunut tuossa jossain vaiheessa, että vaikka Juha oli kovasti ennakkosuosikki, niin tuohon loppukilpailuun mentiin toisella heitolla ja sitten se näytti tuossa loppukilpailun alussakin vähän kankeelta. Miltä se isäpentistä tuntui sillä hetkellä?
Se tuntui hiukan vaikealta. Kyllä se on sikäli outo, että kun tuommoisia heittoja on vuosi häneltä nähty. Useampi vuosi, kun joku tasapainohäiriö, mikä tämä mahtoi olla.
Niin, ja ilmeisesti se flunssakin jonkun verran saattoi verottaa siinä kuntoa.
Niin, kyllä. Hän ei ole soitellut kotia.
Niin, ei ole vielä ehtinyt, mutta varmasti huomisen päivän aikana tai kyllä. Nyt huomenna aamulla tulee soittoja sieltä päin.
Niin.
Onko sovittu mistään tämmöistä soitoista?
No ei ole sovittu, mutta kyllä hän soittaa luonnollisesti. Ja soitetaan mekin kohta sinne.
Niin. Mm-hmm. No, meinaatteko seurata kisoja koko yön vai?
Totta kai.
Nukkumaan ei ehditä.
Ei, arkiset työt alkaa.
Just joo, selvä. Niin. Jatketaan kisojen seuraamista ja kerran vielä oikein paljon onneksi olkoon.
Kiitoksia paljon.
Tällaiset olivat siis isäpentin terveiset ja nyt on Jussilla vaikka tilaisuus kommentoida ja lähetellä vielä kerran terveisiä sinne kotiinpäin. Ja Antero, ole hyvä ja jatka sitten sieltä stadionilla.
No niin Jussi, vieläkö tuli ajatuksia mieleen, kun isän äänen tuossa kuuli?
No kyllä, se mukava oli kuulla tänne toiselle puolelle maapalloa. Siinä on tietysti, kun hän sanoi, että tasapainohäiriöitä, niin johtui ihan liiasta yrittämisestä vaan. Sitten vähän alkoi vapautumaan.
Kysellään vielä Juha Tiaiselta näitä loppukauden systeemiä ja suunnitelmia.
No nyt alkaa tästä kovaa kilpailukiertue taas ensi viikolla. 17. päivä Länsi-Berliini, 20. päivä Nizza, sitten on Zürich 22. päivä ja sitten mahdollisesti vielä Kölnissä 26. päivä ja Ruotsin ottelu ja Espanjan ottelu syyskuussa.
Niin, sitä on hyvällä miehellä vientiä kyllä oikein noin rajuman jälkeen. Ja vielä kerran Jussi, otetaan oikein karhun käden puristus siitä vaan raisusti ja hyvää jatkoa edelleen ja kiitoksia todella meidän kaikkien puolesta.
No kiitos.
Juha Tiaisen, sanoisinko, tragedia oli se kuitenkin sitten tuo olympiavoitto monellakin tavalla, koska mehän muistamme, että Moskovan kisoja, joissa Juha oli jo mukana, silloin länsimaat poikotoivat, noin 50 maata oli pois Moskovan kisoista, mutta siellä olivat mukana kaikki maailman parhaat moukarimiehet, koska siihen aikaan kaikki tulivat tuolta Itäblokista, plus sitten Tiainen ja kenties Harri Huhtala jossain mielessä. Mutta Los Angelesin kisoissa silloinhan 16 maata jäi pois, mutta Itäblokin maista ainoastaan Romania oli mukana. Eli kaikki maailman parhaat moukarimiehet itse asiassa olivat poissa silloin Los Angelesista. Ja Juha Tiaiselle tuo itse asiassa tuo voitto muodostui tragediaksi. Hän toivoi viimeiseen asti, että boikottia ei tulisi, että hän saisi kilpailla siinä seurassa, joka maailmassa on huipulla, eikä joutuisi tavallaan niin kuin syyttään suosikiksi tai olympiavoittajaksi moisessa olosuhteissa. Onhan toisin myöntänyt, että sitten aivan vähäinen kisoja, niin jos boikotti olisi siinä vaiheessa sitten peruuntunut ja neuvostoliittolaiset olisivat tulleet ja itäsaksalaiset, niin hän olisi ollut kenties myös pettynyt. Se oli varmaan vaikeaa aikaa Juhalle valmistautua tietämättä, tuleeko sinne maailman parhaat, olenko minä suosikki, mitä jos minusta tulee olympiavoittaja. Ja niinhän siinä sitten kävi, että kahden huonon heiton jälkeen hän kolmannella heitolla pystyi heittämään tuon 78.08, joka riitti voittoon. Länsi-Saksan Karl-Hans Riim pääsi 10 sentin päähän, mutta Juhalle tuo kolmas heitto toisen kultamitali. Ja tuo kultamitali, kyllähän siitä iloitsi. Muistan sen silloin Los Angelesissa, että kyllähän siitä iloitsi, mutta jotenkin hän oli siellä jo hämillään. Hänen piilotajuntansa, alitajuntansa viestitti koko ajan, että parhaat olivat poissa. En ole kuitenkaan maailman paras, vaikka olen olympiavoittaja. Ja myöhempinä vuosina se muodostui sitten jopa tragediaksi.
Niin, Juri Sedih oli varmaan se heittäjä, jota hän erityisesti ihaili. Ja Juri Sedih oli se, jota hän pääsi seuraamaan Moskovassa silloin 80, jossa sinäkin olit paikalla. Juha heitti 71.38 ja Sedih 81.80, joka oli silloin maailman ennätys. Ja Juha Tiainen aika monessa paikassa toteaa, että luonto loppui, hän hosui, oli liikaa yritystä. Hän pystyi analysoimaan tietysti sitä tekemistään ja kyllähän se päivä tietysti siellä Los Angelesissa 84 kaiken kaikkiaan oli aikamoinen suomalaispäivä. 4 mitalia samana päivänä ja sinä vuonnahan sitten hän myös oli parhaan urheilija-äänestyksessä 4. Niin että kyllä Juha Tiaista arvostettiin, vaikka hän joskus myöhempinä vuosina sitten oli ehkä jopa vähän katkera.
Joo, se Los Angelesin päivä, mä tuossa mietin, kun en muistanut tarkistaa, että mitkä ne 4 mitalia sitten muut olivat, mutta silloin Arto Brykkare sai 110 aidoissa pronssia, Tiina Lillak naisten kehässä hopeaa, Martti Vainio 10 000 hopeaa, joka sitten me otettiin häneltä tietysti pois tuon dopingin takia. Ja tulihan siellä painimitaleita ja mitä siellä tuli kisoista. Mutta sen muistan, että juuri tuon boikotin takia, niin jotenkin se näin jälkeenpäinkin, kun sitä analysoi tuota omaa tunnetilansa niissä kisoissa, niin jotenkin sitä oltiin hämillään, kun niitä mitaleita rupesi tulemaan. Että jotenkin se on siellä taljunnassa, että boikotti kisoissa, että onko nämä nyt sitten oikeat olympiakisat. Vaikka siitä pitäisi lähteä, että ne syystä tai toisesta, jotka eivät ole paikalla, eivät ole paikalla. Ja olympiakisoissa kilpailevat ne, jotka sinne pääsevät. Mutta oli siinä jotain sellaista ja kuitenkin niin kuin hieno päivähän se oli suomalaisille. Mitaleita olympiakisoista ei ole tahtonut tulla. Mutta kun puhun tuosta Juha Tiaisen tragediasta ja tuosta, kun puhuit tuosta arvostamisesta, niin kyllä Juha Tiaiselle oli se vakavuus, jolla hän moukariheiton otti, niin se oli se suurin ongelma, koska hän moukariaan heitettiin siihen aikaan ja vieläkin heitetään hyvin usein kilpailuissa silloin, kun vielä yleisökään ei ole kunnolla paikalla, koska sitä pidettiin vaarallisena lajina ja ne verkot ja moukarihäkit oli huonosti vielä suunniteltu silloin, niin se moukari ikään kuin jäi aina taka-alalle. Sitä ei pidetty niin kuin sitten niin tärkeänä lajina kuin niitä kaikkia muita ja kyllä Tiainen siitäkin kärsi ja vähitellen hänestä tuli entistä synkkämielisempi. Sitten tuli kuvaan mukaan tuo alkoholin käyttö, vaikka hän poliisin tehtävät hoiti käsittääkseni moitteettomasti, niin sitten kuitenkin vapaa-aikana sitä alkoholin käyttö lisääntyi ja ilmeisesti sitten kysymyksessä oli myös jonkinlaisia lääkkeitä, jotka johtivat tuohon ennenaikaiseen kuolemaan. Tiaisen tiedetään monta kertaa sitten vaikuttuneena todenneen, että se olympiavoitto ei olisi hänelle kuulunut. Hän ei ollut silloin maailman paras heittäjä. Ja todelliset voittajat olivat Neuvostoliitossa. Hän ei pystynyt sitä koskaan oikein hyväksymään ja omaksumaan.
Niin, Juha Tiainen.
Karjalan käki.
Samalla kun Karjalan käki kukkuu meille. Niin, Juha Tiainen kävi Itä-Berliinissä ennen kisoja ja voitti siellä maailmestari Litvinovin, mutta hävisi Juri Tammille ja olisi toivonut voivansa haastaa kovat venäläiset. Hän sanoi, että vaikkei Sedihia olisi voittanut, olisi nimenomaan halunnut haastaa nämä kaikki muut. Mutta sitä Juha Tiaisen luonnetta, kaivoin hänestä joitain lauseita, mitä hän oli silloin puhunut, niin todella moukarin heitto on yksi vaikeimmista lajeista, siihen ei voi kyllästyä. Moikariheiton onnettomuuksista ei saa puhua, koska ne likaavat lajia, eli tämmöistä samaten kuin se, että hän koko ajan korostaa henkistä kanttia. Sitten toisaalta hän sanoo näin, että pienenä oli kivaa, kun sai kilpailla vain itsensä kanssa, ei lehet arvostelleet. Mutta myöhemmin hän totesi, että sitä voi katkeroitua, kun lehet ei enää kirjoita, että tietyllä tavalla hän oli hyvin kunnianhimoinen ja sitten hän sanoi, että hän ehkä tekee niitä asioita liiankin tosissaan, mikä ilmenee sitten siitä, että kun hän myöhemmin valmensi, niin minulle jäi Arto sellainen kuva, että hän ei nauttinut siitä, koska hänen valmennettavansa eivät olleet niin intohimoisia moukari-ihmisiä kuin hän itse oli. Eli tämä täysin fanaattinen suhtautuminen urheiluun, se kyllä tulee esille.
Niin hän ei ymmärtänyt sellaisia urheilija-alkuja, joilla ei ollut riittävän kovia tavoitteita, joilla riitti pääseminen Kalevan kisoissa mitaleille tai muuta. Hän näki, että eivät nämä pane kaikkiaan peliin, ja kun hän itse oli laittanut kaiken peliin, saavuttanut sen olympiavoiton, jota hän ei oikein osannut kuitenkaan arvostaa, mutta tiesi, että oli tehnyt kaiken, minkä pystyi, niin hän ei ymmärtänyt sitten tämmöisiä ollessaan lajivalmentajana, ymmärtänyt tällaisia kuitenkin niin kuin harrasteurheilijoita tietyllä tavalla. Tuossa on monta kertaa todettu, että hän moukariheittoa ei voinut hänen mielestään harrastaa, vaan siihen piti tosiaan panna kaikki tosissaan peliin, ja lajihan on niin kummallinen tosiaan, että ei tuota niin kuin huvikseen pyöri tuolla häkissä ja heittele rautapalloa sinne tänne. Juha Tiaisesta monesti myös tietysti huokui, joku oli sitä mieltä, että häntä nyt ei pidetty ihan kaikkein älykkäämpänä ihmisenä, mutta mä luulen, että se johtui enemmän siitä, että hän oli niin tosissaan siinä moukariheitossa, että hän ei se ehkä saattoi tulla semmoisen vaikutuksen, hän itse totesi, että havainneensa, ettei urheilussa pääseminen ole suinkaan maailman vaikein asia, että yhtä kovaa on päästä huipulle millä muulla elämänalueella tahansa, joten kyllä hän ajatteli jossain vaiheessa kuitenkin kokonaisvaltaisesti uransa jälkeen varsinkin, ja totesi myös, että urheilu ei ole lopulta sillä tavalla älymiesten hommaa, mutta oivallusta, nokkeluutta ja käytännöllisyyttä kyllä vaaditaan. Ja kyllä sitä hänellä oli, mutta että hänestä sai, jos ei häntä tuntenut, niin varmaankin sitten hyvinkin erilaisen vaikutuksen kuin mitä. Eikä Juha itseään mielellään paljastanut, eihän sisintään paljastanut, ja varmasti osittain sekin oli sitten syynä siihen, että lähdöstä tuli ja elämänkaaren loppuminen oli ennenaikaista.
Niin tuossa sanoit tuosta oivalluksesta, niin vuonna 1979 on varmaan ollut se hetki, jolloin hänen uralleen on ollut tärkeä asia. Yhdessä valmentajansa kanssa he analysoivat sitä, että mistä moukariheitosta on kysymys, ja silloin löytyy otsikko erikoisvoima ja liikkuvuus. Siis Juha Tiainen oli jumalattoman vahva, ne määrät, mitä hän rinnalle nosti ja kyykkyy laittoi, niin puhuttiin 200 kiloa ja 300 kiloa lukemista, mutta he huomasivat, että nimenomaan tämä erikoisvoima, alavartalon voima ja sitten se liikkuvuus on ne kaikkein olennaisimmat asiat, että jos lähdetään etsimään sitä syytä, miten hänestä tuli 70 metrin moukariheittäjästä yli 80 metrin moukariheittäjä tuohon aikaan, niin varmasti ne löytyvät siitä oivalluksesta, että harjoittelua muutetaan ei pelkkää raakaa voimaa, vaan nimenomaan nopeus- ja ketteryysominaisuuksien parantaminen oli yksi sellainen asia. Ja kyllähän hän silloinkin sanoi, että hän analysoi nimenomaan sedyhin heittoa ja sitä rentoutta, millä se tapahtui, niin nauhoja katsellen päivä toisensa jälkeen, eikä edes TV:tä katsellut, se oli enemmänkin sen videonauhan toistolaite. Aivan fanaattinen suhtautuminen kaikella tavalla.
Niin, tässä on vielä yksi lause, jonka jostain haastattelusta löysin, niin mikä kuvaa hänen suorastaan fanaattista suhtautumista, antautumistaan sillä lajille oli, että hän totesi, että sen huomasin, että vaikka mies opiskelisi korkeakoulussa, hän ei älyä mennä heittorinkiin ennen kuin käsketään. Meikäläistä ei kenenkään tarvinnut käskeä kertaakaan, eli hänelle se oli se maailma, jota hän halusi toteuttaa. Tässä on muutama kuva, katsopa Jouko Los Angelesista ja tuota Juhan ilmettä, kun hän on saanut kultamitalin, niin kyllä siinäkin näkee, että hän on vähän hämillään. Hän ei oikein niin kuin tajua, että mitä tässä on tapahtunut, ja se on yksi urheiluhistorian tuollaisista ehkä vähän surullisistakin asioista, jotka lähtivät sitten purkamaan tätä Juha Tiaisen elämää. Kuitenkin mikään ei poista sitä tosiseikkaa, että hän on ainoa suomalainen moukariheiton olympiavoittaja. Saattaa olla, jos ei ole Pekka Karjalainen tuosta Petraa, niin vielä pitkään.
Niin, ja kyllä hänestä tietysti sitten se suhtautuminen ei vaan moukariheittoon ja yleensä urheiluun. Urheilu oli tärkeä asia ja hän tiesi siitä paljon ja tiesi myös knoppitietoja. Antti O. Arponen, joka muun muassa on kirjoittanut Lappeenrannan urheilumiesten historiaa, muisteli, että jossain vaiheessa Juha Tiaisen kanssa käytiin tietokilpailuita ja hän oli myös urheilun saralla moinen tietäjä. Poliisin ammatissahan sitten ihan viimeiseen asti työskenteli, vaikka siinä elämän loppuvaiheessa sitten jo alkoi olla vaikeuksia. Se katkeroituminen näkyi sillä lailla, että alkoholin käyttö lisääntyi ja muuta, mutta hän ihan viimeiseen saakka kyllä työnsä hoiti, vaikka siinä ehkä sitten tylsistymistä ja muuta oli havaittavissa, niin kaikki vuoronsa hän kyllä teki. Ja siihen sitten liittyy se viimeinenkin hetki, että kun Juha ei mökiltä maanantaina vuoroon tullut niin kuin oli totuttu, niin sitten lähdettiin asiaa tutkimaan ja niin sitten se ikävä löytö sieltä mökiltä. Juha Tiainen oli menehtynyt vähän epäselvissä olosuhteissa. Ehkä alkoholia, ehkä lääkkeitä, ehkä sitten jotain. Mene ja tiedä, kukaan ei ole sitä vahvistanut. Siinä kuitenkin on se hauta jo. Siinä ovat olympiarenkaat kaiverrettuna, kullattuna, eivät ne metalliset, joita olympiakomitealta tulee.
Niin, Juhan lähtö oli vähän samantapainen kuin Arto Tolson tai Tarmo Uusivirran. Ei siitä paikkakuntalaiset eivätkä ystävät eikä aikalaisetkaan mielellään puhu. Ja miksi sitä kaivelisi? Kohtalo oli se, mikä oli, ja tietysti voisi sanoa jälkeenpäin, joku olisi tai jotkut olisivat tai kuka hyvänsä olisi voinut muuttaa tuota kohtalon kulkua, mutta se on sitä jossittelua, jota elämässä aina käydään. En usko, että koskaan mitä voidaan muuttaa, vaan kaikki menee sillä tavalla, kun en usko, että välttämättä on määrätty, mutta se menee sillä tavalla, kun on ihminen itse tiensä valinnut. Ihminen on kuitenkin lopulta itsensä herra ja itsensä kanssa hänen täytyy tämä tiensä kulkea ja omat ratkaisut tehdä.
Mutta kun tätä viimeistä leposijaa katselee, niin kyllähän se, tämä hiljaisuus ja tämä tietyllä tavalla karu, mutta kaunis karjalainen maisema, niin kyllä tämä jotenkin niin Juha Tiaisen näköinen paikka on.